Rossini, ruoka ja musiikki. Raymond Chandler kirjoitti esseessään The Simple Art of Murder, se murhaa, joka osaa, joka julkaistiin ensi kerran The Atlantic Monthlyssa vuonna 1945. Dashiell Hammett antoi murhan takaisin niille ihmisille, jotka tekevät sen jostakin erityisestä syystä. Eivät pelkästään siksi, että saataisiin ruumis, ja se tehtiin sillä, mikä käteen sattui, eikä koristelluilla kaksintaistelupistooleilla, eikä nuolimyrkyllä, eikä tropiikin kaloilla. Yhtä lailla ruoka, ruoanlaitto ja gastronomia olisi aika palauttaa niille, jotka todella syövät, ja viini ja olut niille, jotka todella juovat. Guy Debordin kuuluisa toteamus, en ole kenties kirjoittanut yhtä paljon kuin suuri osa niistä, jotka kirjoittavat, mutta olen taatusti juonut enemmän kuin suuri osa niistä, jotka juovat. Nyt porvaristo on vienyt meiltä syömisen ja juomisen ilon, täyden vatsan ja humalan nautinnot. He syövät ja juovat sijastamme, mutta vain koska se kuuluu etikettiin, samaan tapaan kuin salapoliisiromaanissa tehdään murha, koska tarvitaan ruumis, ei siksi, että olisi nälkä tai jano. Domenico Cimarossan kerrotaan sanoneen, mitä enemmän syön, sitä kauniimmaksi muuttuu musiikkini. Kaunis kepeys musiikissa vaatii raskaan ruuan, vain se tuottaa kevyet jalat, laulavan melodian. Kevyt kasvisruoka ja huonosti täytetty vatsa synnyttävät musiikillisen raskauden, raskaat jalat, englantilaisnaisen jalat, Rossini ja Wagner. Friedrich Nietzschelle, jonka ihailu Wagneria kohtaan oli vuosien kuluessa kääntynyt teräväksi ilkeydeksi ja suoranaiseksi vihaksi, Wagner oli modernin dekadenssin henkilöitymä. Dekadenssi, rappio, oli ennen kaikkea yhteenkuulumattomien asioiden sotkemista keskenään. Sitä Nietzsche ilmaisi hyvin usein ruuan avulla. Hyväuskoisen vatsansa kanssa wagnerilainen tulee kylläiseksi ruokalajeista, joita mestari kuin taikomalla kattaa hänen eteensä. Me muut, jotka niin kirjoista kuin musiikistakin vaadimme ennen kaikkea substanssia, emmekä tiedä, mitä tehdä pelkästään näyttävässä pöydässä, viihdymme paljon huonommin. Wagner ei anna meille tarpeeksi purtavaa, hänen resitatiivinsa, vähän lihaa, paljon luita ja runsaasti lientä. Ja mitä tulee wagnerilaiseen teemaan, minulta puuttuu keittotaidollinen pätevyys sen arvioimiseen. Kenties pitäisin sitä ideaalisena hammastikkuna, ikään kuin tilaisuutena vapautua ruuan jäänteistä. Wagnerilainen musiikki oli kuin ruoka, jossa on vähän kaikkea. Siksi Wagnerin kuuntelemiseen tarvitsen pastille girandelle. Ja niin kysyn itseltäni, mitä ruumiini itse asiassa haluaa tämän tyyppiseltä musiikilta. Luulen, että se haluaa kevennystä. Nietzschen ilkeyksissä ei ole niinkään merkittävää se, olemmeko samaa mieltä niistä, kuin se vastakkainasettelu, joka niiden taustalta näkyy ja jonka Nietzsche löysi myös itsestään. Taiteilijoissa on eläimellistä energiaa, aistimellisuutta, ilman tiettyä seksuaalisuuden järjestelmän ylikiihottuneisuutta Raffaello ei olisi ajateltavissa. Taiteilijan täytyy tuntea dekadenssi. Hänen on seisottava samanaikaisesti elämän alimmalla ja ylimmällä puolapuulla, jotta hän yltäisi taiteessaan keveyteen ja muotoon, kykenisi ikään kuin eläimellisen energian vastapainona koskettamaan kaikkein hienosyisimpiä ja ohuimpia asioita. Hänen on juovuttava, koska päihtymyksessä hän vapautuu tilan rajoituksista ja kykenee näkemään sekä kauemmaksi kuin yksikään tavallinen ihmissilmä, että lähemmäksi ja tarkemmin. Muoto itse tulee hänelle aistittavaksi vailla tilan ja tilaan sidottujen olioiden välitystä. Jos taiteilija menettää vastakohtaisuuden eläimellisen energian ja taiteensa välillä, hänen taiteensa muuttuu dekadentiksi, hänen elämänsä henkistyy, muuttuu ideaaliseksi ja hänen taiteensa maallistuu, muuttuu raskaaksi, porvarin joulupäivällinen siis. Jos Wagner oli Nietzschelle dekadentti, joka ei anna tarpeeksi purtavaa ja on siksi turmiollista vatsalle, on helpompaa sulattaa runsas kuin liian kevyt ateria. Hyvälle ruoansulatukselle on ensimmäinen ehto, että koko vatsa joutuu töihin. Niin Rossini näyttäisi vastaavan erinomaisesti Nietzschen käsitystä suuresta taiteesta. Hänellä oli nälkä. Je femme. Rikkaana ja lihavana, siis kauniina, Rossini kykeni ahmimaan peräkanaa toistakymmentä pihviä, mutta hän sai nälän laulamaan. Ruokahalu ilman romantiikan tuskaa, huonoa omaatuntoa, kolesterolia, syöminen, ahmiminen vailla moraalia. Silti Nietzsche ei käyttänyt Rossinia anti-wagnerilaisuuden esimerkkinä. Hän kyllä mainitsee Rossinin eläimellisyyden myönteisessä hengessä, mutta Wagnerin vastakohtana on Bizet ja tämän Carmen ja se, mitä me ymmärrämme Välimeren keittiöllä. Selkeät melodiat, keveys, valoisuus, makujen kirkkaus ja erillisyys auringonloisteessa. Mutta Rossini söi kuten saksalainen sävelsi. Sekoitti kaiken keskenään, keitti hartaasti ja liotti kermassa. Vähät välitti siitä lähes näkymättömien erojen ja luokittelujen runsaudesta, joka luonnehtii Välimeren keittiötä. Hän söi, kuten söivät 1800-luvun porvarit, nousukkaat, jotka olivat löytäneet maailman ja ahmivat sitä turvallisissa kodeissaan. Eikä vain syönyt, vaan myös joi kuumaa champagnea, viinejä. Rakastamalla, pilailemalla, viinaa juomalla, sytyn, kadotan tuskan ja ikävän. Makaroneja, kinkkua, kaviaaria, voita, frittejä, kalaa, lihapataa, kinkkua, punssia, parmesaani kuorrutettua leipää, herneitä voissa, tryffeleitä, paistia, keitettyjä vihanneksia, hedelmiä, jäätelöä. Rossinin keittotaidoista saivat kärsiä ajan kuuluisuudet. Stendhal kauhisteli tämän ahneutta. Metternich kammosi säveltäjän päivällisiä, joilla joutui syömään kinkusta, kaviaarista, kuivatusta, mädistä, makaroneiksi kutsuttua, lihaliemessä kerman ja karvaan appelsiinin kanssa tunnin verran keitettyä tahnaa. 200 grammaa makaroneja, 50 grammaa voita, 2 desilitraa kermaa, 0,5 litraa champagnea ja 20 grammaa parmesaania. Litra lihalientä, 10 grammaa kuivattuja sieniä, 2 hienonnettua tryffeliä, hyppysellinen nelimaustetta, mausteyrttejä, tomaatti. Kun Alexander Dumas, kulinaristi, pyysi Rossinilta tämän kuuluisaa makaronireseptiä, säveltäjä vastasi: "Rakas ystävä, en voi antaa sinulle reseptiä, se on liian arvokas, mutta tule huomenna syömään luokseni, ja jos olet suuri keittotaidon tuntija, pystyt varmasti arvaamaan tärkeimmät ainesosat." Dumas otti kutsun vastaan ja maistettuaan Rossinin mestariteosta hän sanoi: "Kiitos, tiedän jo kaiken mitä halusinkin tietää." Myöhemmin hän totesi: "Pidin turhana uhrata makuhermojeni älyä ruokaan, joka ei ollut hyvää eikä huonoa." Dumaksen mielestä Rossini oli itsekeskeinen, ahne ja pahantahtoinen. 3 pahetta, jotka ovat siedettäviä vihollisessa, mutta eivät ystävässä. Eikä Rossini ollut todellinen herkkusuu. Tuomio kaikui säveltäjän korviin, joka olisi mieluummin kuullut puhuttavan pahaa Wilhelm Tellistä kuin keittotaidostaan. Syöminen, mutta myös keventäminen, tyhjentäminen. Kuin vauva, vatsa täynnä tyytyväisyyttä röyhtäillen. Olen lapsi, täysi kanuuna, joka odottaa laukeamista. Tykkejä, pamauksia ja röyhtäyksiä retiisien, kurkkujen, anjovisten, mantelien, viinirypäleiden, et ties minkä jälkeen. Lapsellista kakkahuumoria, joka purkautuu musiikillisena ilona ja tanssina. Musiikki oli Rossinin inhimillisten paheiden lunastus. Erään kriitikon mukaan järjetön ahmiminen paljastaa pakkomielteen, jota riivaa tuhoutumisen ahdistus ja pelko. Ainoa mahdollinen toivotus Rossinin päivällisillä oli hyvää ruoansulatusta. Rossini laihtui vain kerran, Bolognassa 1855 jo 1840-luvulla alkaneen masennuksen kourissa hän ei pystykään syömään tai nukkumaan. Hänen näkönsä heikkenee eikä hän kykene pukeutumaan ilman toisten apua. Mutta mikä pahinta, jokaisen äänen rinnalla hän kuuli sen terssin, avoimen ja epävarman tulevaisuuden, kenties tyhjän vatsan, wagnerilaisen mahan. Palattuaan Pariisiin hän ei enää laittanut ystäviensä iloksi ruokaa. Kun Nietzsche yrittää määritellä vuonna 1887 Dionyysistä oman estetiikansa kulmakiveä, hän vastaa kysymykseen, mistä syntyy tragedia, uudella ja romanttisella, tekisi mieli sanoa rossiniaanisella tavalla. Nautinnosta, voimasta, röyhkeästä terveydestä, ylitsevuotavasta täynnä olemisesta. Hulluus ei olekaan rappion merkki. Ja on kenties olemassa neurooseja, jotka ovat peräisin terveydestä, nuoruudesta. Ja entäpä jos tämä hulluus, Platonin sanoin, oli tuottanut helleeneille kaikkein suurimman siunauksen. Rappio, dekadenssi alkaa vasta, kun kreikkalaisista tulee rationaalisempia, loogisempia, vakavampia ja tieteellisempiä, siis kun he alkavat osata käyttäytyä. Muutoksesta syntyy tragedia. Musiikin hengen rappiona, näytelmänä, ja kreikkalaisista tulee näyttelijä, siis wagnerilainen. Mikä Rossinissa oli italialaista? Laulava ruokahalu. Sanonnan mukaan ruokahalu kasvaa syödessä, tai oikeastaan tulee syödessä. Äänilaulu syntyy runsaudesta, elämänkylläisyydestä, täydestä vatsasta, joka haluaa purkautua. Mistä ylipäätään tunnistaa italialaisen ilmiön? Italialainen itse on useimmiten vakuuttunut ruoasta. Ruoka ja vain ruoka saa italialaisen palaamaan kotiin, ja se houkuttelee Italiassa kerran käyneen aina sinne takaisin. Mutta ei rossiinilainen ruoka. Päinvastoin laulava, melodinen ruoka, jossa ei ole tippaakaan dekadenssia, ruoka, joka koostuu itsenäisistä osista, ylpeistä kaupunkivaltioista, herroista, jotka kavahtavat sekoittumista toisiin, aineista, jotka haluavat ilmoittaa makuhermoille oman kantansa. Silti Rossinissa on jotain perinjuurin italialaista, jotain, jonka vieras voi vuosien kuluessa aistia ja joka tuntuu kulkevan läpi koko italialaisen kulttuurin, mutta jonka älymystö on halunnut unohtaa. Vastakohtaisuus ylhäisen ja alhaisen, julkisen ja yksityisen, keveän ja raskaan, jota Italo Calvino analysoi luennoissaan kuusi muistiota alkavalle vuosituhannelle, paikallisen ja valtakunnallisen herkkyyden ja kovuuden välillä. Mutta ennen kaikkea täydellinen, omalla tavallaan stilisoitu vulgaarius, joka niin jumalaisesti sädehtii Elsa Morantten tai nykyään Elena Ferranten romaaneissa. Ehkä juuri tämä käsittämätön jakomielisyys, uskomattoman karkeuden ja äärimmäisen eleganssin välillä soiva ääni, joka on pohjoisen rationaalisille ihmisille vierasta, kiehtoi Nietzscheä, ja se on kiehtonut monia taiteilijoita myös hänen jälkeensä. Italiasta löytyy lapsellista iloa, joka pohjoisessa on jo kokonaan menetetty. Tragedia on edelleen vaikea laji italialaiselle. Jopa Dante valitsi komedian, jumalaisen komedian, tragedian sijaan. Ihminen uskoo oikeuksiin, hän kiivailee niiden puolesta, vaatii ihmisiä suorittamaan velvollisuutensa, eikä hänelle ihminen ole kuitenkaan vastuussa teoistaan, vaan Jumalan luomana olentona periaatteessa viaton kuin lapsi. Hän palvoo kauneutta ja muotoa, mutta ei ymmärrä sitä muuna kuin epämääräisyytenä, tunteena ja rakkautena. Hän on äärimmäisen kiinnostunut synnin taikamaailmasta ja täyttää kotinsa seimiasetelmilla ja hurskailla kuvilla. Italialainen filosofi määrittelee kirjailija Elsa Morantten traagisuuden antitraagiseksi tragediaksi tavalla, joka kuvaa hyvin italialaisuutta. Ikään kuin Elsa pitäisi niin itsepäisesti kiinni traagisesta fiktiosta, että se lopulta avaa kuilun itsensä ulkopuolelle, kohti jotakin sellaista, joka ei enää ole traagista, vaikka sitä ei voi sanoa koomiseksikaan. Tuossa kuilussa rangaistuksetta ja pelastuksetta ajattelemme hetken puhdasta fiktiota, ennen kuin demonit vetävät sen helvettiin tai enkelit nostavat sen taivaaseen. Ääni itse, jonka kuulemme Rossinin musiikissa, tulee juuri tuosta kuilusta, etäisyydestä pohjan ja pinnan, täyden ja tyhjän välillä.
He pakenivat saappaat jalassa. Yhteiskunnallisilla kamppailulla on historiallisesti ollut hyvin yleisesti ottaen kaksi muotoa. Pako ja suora konfrontaatio. Järjestäytyminen taistelemaan yhdessä maailman muuttamiseksi on yleensä paljon perustavampaa ja tehokkaampaa, sillä siten voidaan muuttaa myös itse yhteiskunnallisen kentän ja toiminnan ehtoja. Joskus taistelu, suora konfrontaatio ei kuitenkaan ole tehokkain eikä välttämättä edes mahdollinen keino olosuhteiden muuttamiseksi. Pako, karkuruus voi usein olla aivan yhtä aktiivista, aivan yhtä sankarillista ja se voi muuttaa yhteiskunnallisia valtasuhteita vielä ratkaisevammin kuin taisteleminen vääjäämättömän tappion edessä, kaatuminen saappaat jalassa. Milloin on parempi ottaa hatkat? Miten eri olosuhteissa voidaan paeta? Mitä pakenevalle tapahtuu? Wu Ming-kollektiivin viime vuonna julkaistu romaani L'Invisible au Vunke lähestyy tätä kysymystä erilaisin kokeellisen kirjoituksen keinoin. Wu Ming tarkoittaa kiinaksi anonyymiä, on nykyisin neljästä kirjoittajasta koostuva kollektiivi. Siitä huolimatta, että he ovat järjestelmällisesti kieltäytyneet valokuvaamisesta ja kirjojensa markkinoinnista omilla kasvoillaan, ryhmän kirjoittamista historiallisista romaaneista on tullut niin Italiassa kuin kansainvälisesti valtavia myyntimenestyksiä. Vain esimerkkinä viimeisen historiallisen romaanin L'Armata dei Sonnambuli, ensimmäinen 40 000 kappaleen painos, myytiin loppuun viikossa. Wu Ming ovatkin luultavasti kirjamyynnillä mitaten suosituimpia kumouksellisia kirjailijoita sitten Jean-Paul Sartren. Ryhmän jäsenet ovat peräisin Bolognan autonomipiireistä ja ainakin osa heistä on osallistunut aktiivisesti eri yhteiskunnallisten liikkeiden, ehkä ennen kaikkea Notav-toimintaan. Wu Mingit myös esimerkiksi kirjoittivat Luca Casarinin Genovassa 2001 pitävän kuuluisen puheen, jossa hän julisti sodan maailman vallanpitäjille. Wu Mingin historialliset romaanit olivat yrityksiä luoda uusi mytologia kumouksellisille. 1990-luvun sosiaalikeskusten ja Seattlen jälkeisille autonomisille liikkeille, samalla tavoin kuin J.R.R. Tolkien halusi luoda uuden mytologian aikansa Englannille. Vertaus Tolkieniin ei ole satunnainen, sillä kollektiivin jäsen, Wu Ming 4, on kirjoittanut sekä historiallisen romaanin Tolkienin ja Arabian Lorenzen kohtaamisesta 1920-luvun Oxfordissa, että erinomaisen esseekokoelman Keskimaan puolustus, Defendere la Terra di Mezzo, jossa hän pyrkii osoittamaan, että Tolkien ei ollut katolinen konservatiivi, vaan jonkinlainen vasemmistolainen eksistentialisti ja 1960-luvun radikaalit tulkitsivat Tarua sormusten herrasta siksi aivan oikein. Jos 1980-luvun ja 1990-luvun alun merkittävät uutta luovat proosakirjailijat, kuten Kathy Acker, Patrick Kammoiseau ja Toni Morrison, olivat ennen kaikkea destitutiivisia, pyrkivät luovan uusia kirjoituksen tekniikoita subjektin hajoamisen, eheyden mahdottomuuden, kärsimyksen ja ei-dialektisen negaation esittämiseksi, Wu Mingin historialliset romaanit pyrkivät olemaan konstitutiivisia, luomaan kykyä kasvattavia kertomuksia uusille liikkeille. Kaikissa historiallisen romaanin syklin kirjoissa vallankumous on toki myös elämänmuoto, eikä pelkästään poliittinen prosessi. Erityisesti kuussa jäsen jatko-osassa Altaissa tietyillä kapinallisten pakopaikkojen ja niiden intiimin, myös erottisen kanssakäymisen kuvaamisella on keskeinen roolinsa. Välillä vallankumouksellisten on saatava myös huohtaa tai huohdella. Vielä yleisemmin ja alusta alkaen Luther Blissetin ja Wu Mingin romaaneissa, kuten myös esimerkiksi Nanni Balestrinin romaaneissa 1970-luvun alussa, liikkeiden mikropoliittinen merkitys saa keskeisen aseman. Tämä huipentuu Armata dei Sonnambulissa, jonka ääneen lausumattomana mottona toimii epäilemättä Gilles Deleuze ja Félix Guattardin lausuma: kaikki vallankumoukset epäonnistuvat aina, Meitä ei kiinnosta vallankumouksen tulevaisuus, vaan ihmisten vallankumoukselliseksi tuleminen. Armata dei Sonnambuli kertoo köyhästä naisesta, Mariista, joka antaa kaikkensa Ranskan vallankumouksen puolesta, taistelee Ancien regimea vastaan ajakseen vallasta aatelisen, joka on raiskannut hänet, mutta havahtuu lopulta siihen, että vallankumouksen jälkeinen uusi hallitus jättää hänen raiskaajansa aseman ennalleen, välittämättä vähäkään siitä, mitä hän on tehnyt itsensä likoon laittaneille vallankumouksen taistelijoille. Silti itse taisteluihin osallistumisen vallankumoukselliseksi tulemisen tapahtuma ei katoa mihinkään. Sen merkitys ei vähene vallankumouksen epäonnistumisesta, vaan se on muuttanut Marin elämää perustavalla tavalla. Nyt 10 vuotta jatkuneen kapitalismin kriisin ja liikkeiden samanaikaisen hajannuksen keskellä Wu Ming ovat päättäneet lopettaa historiallisten romaanien kirjoittamisen. L'Invisible au Vunke on aivan jotain muuta kuin myytti liikkeille. Siinä ei ole kyse historian tekemisestä, vaan jonkinlaisesta minoristen, fragmentaaristen kirjoitusten muotojen kokeilemisesta ja samalla pakenemisen tai rintamakarkuruuden muotojen kokeilemisesta. Taustalla on tietenkin se, että ensimmäisen maailmansodan alkamisesta oli kulunut 100 vuotta. Mutta Wu Mingin tarkoitus ei ole juhlistaa sotaa, vaan pikemminkin tehdä koko sodan, sankaruuden ja nationalismin juhlallisuus tyhjäksi. Sotaa kuvataan sotilaan jokapäiväisen elämän, sen sietämättömyyden näkökulmasta. Tässä mielessä sodan kokemus oli tietenkin historiallinen sikäli, että maailman historian hirvittävimpänä kokemuksena se teki tyhjäksi kaiken perinnäisen kokemuksen, kuten Walter Benjamin tunnetusti kuvaa. Sillä milloinkaan ei kokemusta ole osoitettu niin perinpohjin valheeksi kuin asemasota osoitti valheeksi strategisen kokemuksen, inflaatiotaloudellisen kokemuksen, nälkäruumiillisen kokemuksen, vallanpitäjät moraalisen kokemuksen. Sukupolvi, joka oli vielä mennyt kouluun hevosvaunuilla, seisoi avoimen taivaan alla maisemassa, jossa mikään ei säilynyt muuttumattomana paitsi pilvet ja kaiken keskellä hävitystä tuottavien pyörteiden ja räjähdysten täyttämällä sotatantereella seisoi pikkuriikkinen heiveröinen ihmisruumis. Lainaus päättyy. Sota ei siis tapahdu vain rintamalla suurissa historiankirjoihin jääneissä taisteluissa. Sota on l'invisible au vunke, näkymätön kaikkialla. Ja se muuttaa peruuttamattomasti kaikkia, jotka siihen osallistuvat, vaikuttaa koko elämään ja koko yhteiskuntaan. Sodan keskellä, kuten ajan työväenliike havaitsi, muutoksen luominen taistelemalla yhdessä alkoi vaikuttaa toivottomalta ja ainoaksi vaihtoehdoksi jäi yksilöllinen pakeneminen, joka ei aina päättynyt lainkaan hyvin. Silti pakeneminen saattoi olla aivan yhtä sankarillista kuin kaatuminen saappaat jalassa. Kirja koostuu 4 erillisestä, mutta keskenään risteävästä kertomuksesta, jotka on kaikki kirjoitettu eri tyylilajissa. Ensimmäinen on kirjoitettu perinteisen Wu Ming-tyylisen historiallisen romaanin tapaan ja hyödyntää epäilemättä Wu Ming 4. huippuunsa harjoittamaa eeppistä kerrontaa, asettaa sodan arkipäiväiset pienet karkuruuden teot näyttämölle kuin suuret historialliset tapahtumat, pyrkii siis jollain tavoin näyttämään, että on mahdollista myös paeta saappaat jalassa, enkä tarkoita tällä pelkästään sitä, miten 90-luvun rap-videoissa juostaan viit timpsit jalassa kyttiä karkuun. Sen hieman omalaatuinen, ehkä vajaana pidetty, maatyöhön sopeutumaton ja metsästystä rakastava päähenkilö Adelmo värväytyy vapaaehtoisesti sotaan, päästäkseen pakoon maaseudun tappavaa tylsyyttä. Päästäkseen pois joukkohaudoista hän värväytyy vihollisen linjojen takana operoiviin Ardipti-erikoisjoukkoihin. Kaikenlaisten sattumusten, pakoilujen ja sekoilujen jälkeen hän lopulta palaa kotiin, mutta kotona mikään ei ole muuttunut. Toinen kertomus on jonkinlainen kokeellinen dokufiktio, jossa kuvitteelliseen tarinaan on yhdistetty lainauksia historiallisten henkilöiden päiväkirjoista, muistelmista sekä tietyistä psykiatrisista teoksista. Siinä päähenkilö Giovanni pyrkii pääsemään pois rintamalta esittämällä hullua, mutta alkaa lopulta vähitellen tulla todella hulluksi. Varsinkin keskellä maailmansotaa teeskennellyn ja todellisen hulluuden välinen ero on häilyvä, Ja ajatuksena on tietenkin myös näyttää, miten eleet, lausumat ja niin edelleen tuottavat itse subjektiivisuutta, muokkaavat aivoja ja ruumista. Jos tarpeeksi kauan toimit kuin psykiatrinen potilas ja ennen kaikkea joudut psykiatrisen sairaalan hoitokeinojen, kuten sähkösokkien ja kylmien ja kuumien kylpyjen uhriksi, miten enää voisit olla tulematta hulluksi? Kolmas on surrealistisvaikutteinen ei-romaani, jonka päähenkilöitä ovat André Breton sekä nuorena kuolleen surrealismin marttyyrin Jacques Vachén sisko. Siinä näytetään, että mikään ei tapa ihmistä niin kuin pakko palvella kansakuntaa. Jacques saattaa vielä selvitä jollain tavoin sodasta, mutta palaaminen elämään samassa kansakunnassa sodan päätyttyä käy hänelle sietämättömäksi. Hieman sodan päätyttyä Vachén löydetään toisen sotilaan kanssa kuolleena alasti hotellihuoneesta, jossa he ovat oletettavasti tahallaan ottaneet yliannostuksen oppiumia. Neljäs, epäilemättä runsaasti Borgesilta vaikutteita saanut kertomus on niin sanottu mokumentari elämäkerrallisen esseen tyylilajissa kirjoitettu, runsain lähdeviipteen varustettu teksti keksitystä taiteilijasta Francesco Bonamoresta, jonka väitetään olevan maastopuvun varhainen keksijä. Bonamore hyödyntää taiteilijan kykyjään ja kehittää tavan piilottaa sotilaat mimeettisesti, siis matkimalla maaston piirteitä, kuten nykyaikaiset maastopuvut. Armeijan johto ei kuitenkaan ole vähäkään kiinnostunut sotilaiden säästämisestä, vaan haluaa ainoastaan, että Bonamore ja muut taiteilijat keksisivät keinoja piilottaa tykit ja muu kallis kalusto vastustajan silmiltä. Epäilemättä kyse on jollain tavoin allegoriasta nykyajan kapitalismiin, jossa poliitikot ja myös yritysten johto yrittävät idioottimaisesti suojella keinolla millä hyvänsä vanhanaikaista kiinteää pääomaa. Koneiden ostoa pidetään investointina, mutta työn alueella ollaan kiinnostuneita vain työpaikoista, eikä työntekijästä, hänen ainutkertaisista ominaisuuksistaan, aivojen ja ruumiiden kokonaisuudesta. Kukaan ei halua suojata prekaaria työläistä, minkä vuoksi hänen täytyy itse kehittää kamuflaagensa, koettaa pysyä huomaamattomana toimimalla mahdollisimman konformistisesti. Näin kaikki uusi innovaatiot jää kuitenkin tekemättä, ja ehkä juuri siksi pitäisi kehittää keinoja, joilla työvoima voitaisiin tehdä entistä näkymättömämmäksi vallanpitäjien silmissä, jotta kapitalismin kriisistä voitaisiin päästä yli, ilman että siitä tulee yhtä suunnaton katastrofi kuin ensimmäisestä maailmansodasta. Juuri ensimmäinen maailmansotahan on historian tuntemista sodista kaikkein verisin siksi, että organisaatiostrategiat olivat jääneet niin täydellisesti jälkeen teknologian kehityksestä. Sotilaat marssivat rivissä avoimella kentällä vanhojen sotilaskunniakäsitysten mukaisesti moderneja tykkiä, konekiväärejä ja lentokoneita vastaan. Ruumiita tuli, mutta sen sijaan, että päihdytämme itsemme varmuudella edistyksestä, kenties elämme jälleen hyvinkin vastaavassa tilanteessa, jolloin teknologian ja tuotantosuhteiden kehitystason nähden täysin jälkeen jääneet työn ja yhteiskunnallisten suhteiden järjestämisen tavat alkavat todella tuottaa ruumiita. Palkkatyöstä, tuosta barbaarisesta ja kammottavasta keksinnöstä, olisi vihdoin päästävä eroon. pääosassa elämä. Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelman Nätyn opiskelijat esittivät tämän vuoden tammi- ja helmikuussa yhdessä uuden professorinsa Pauliina Hulkon kanssa esitystapahtumaa Hipsterit. Esitys tullaan myös näkemään elokuussa Tampereen teatterikesän pääohjelmistossa. Hulkon ensimmäinen ohjaus Nätyllä osoittaa, että Nätyltä on tulevaisuudessa lupa odottaa rohkeaa, mutta uhotonta, moniaalle herkkää ja poliittisuutta kaihtamatonta teatteria. Sisältäni portin löysin, melkein huomaamattoman. Kun sen läpi hiljaa nousen, näen toisin maailman. Pekka Sträng. Miksi niin usein joudumme kohtaamaan kokemuksen siitä, että emme tiedä, mitä olemme tekemässä? Toimituksessa vallitsee ilmapiiri, että kukaan ei vielä tiedä, mistä kirjoitettu juttu tulee saamaan eniten klikkauksia. Teatterin taukotilassa leijailee sanallistamaton kysymys, kuka lyö läpi seuraavaksi, kenen keksinnöstä puhutaan huomenna, kuka tulee valituksi voittajien joukkoon. Ilmiselvää on, että tällaisissa tunnelmissa ei keksimiskyky parane ja että lopulta menestyjiksi valikoituvat ne, jotka kylmäverisimmin kehtaavat laittaa niminsä yhdessä tuotetun. Silti tätä tietämättömyyden tunnetta tunnutaan tietoisesti ruiskutettavan joka paikkaan. Vaikka onkin päivän selvää, mitä tulisi tehdä, taistella riistoa ja sortoa vastaan ja laajentaa vapauden kenttiä. Mutta silti pitäisi tehdä jotain muuta, jotain, jota ei edes viitsitä mainita nimeltä, koska eihän tulevaisuutta voi ennustaa. Mitä siis tuottuu tietämättömyyden tunteesta? Tuottuu alamaisuutta. Tietämätön suuri enemmistö ansaitsee alamaisen asemansa, koska he eivät tiedä, mitä tekevät. Eikä tietämättömyyden tunteen vallassa suunnitella kapinaa. Siksi innovoimisesta kieltäytyminen vapauttaa keskittymään jo olemassa olevaan, minkä kautta on mahdollista rakentaa ei vielä olemassa olevaa tavalla, mikä ei uusinna vallitsevia valtasuhteita. Keksimistä ei voi pakottaa, ja tämän moni pomo varmasti tietääkin, mikä innovaatioyhteiskunnan paradoksi. Pakottavat varmistaakseen, että heillä on alamaisia vielä huomennakin. Lähes missä tahansa työssä innovoinnin pakko on tuntunut kasvavan sietämättömäksi. Oli sitten journalisti, kampaaja tai opettaja, aina olisi kyettävä keksimään jotain ei vielä olemassa olevaa. Toimitusten, kokoustilojen, tussitaulujen yläkulmiin kirjoitetaan kekkase. Keksimisen pakko tuottaa ahdistusta. Selvää on, että keksiminen ei tapahdu yksin. Silti keksimisen tulokset on esiteltävä esimiehelle henkilökohtaisina saavutuksina. On mahdotonta tietää, mitä vaaditaan. Tietenkin, muutenhan kyse ei olisi keksinnöstä. Varmaa kuitenkin on, että syytä ei ole seurata sitä, minkä itse kokee tärkeäksi. Senhän jo tunnemme. On siis keksittävä pomon puolesta se, minkä pomo olisi keksinyt, jos ei olisi laittanut alaistaan keksimään tätä omasta puolestaan. Loppujen lopuksi on vain tehtävä jotain mahdollisimman merkityksetöntä, jotta mahdollisimman moni olisi potentiaalisesti kiinnostunut. Loppujen lopuksi on vain tuotettava pomolle tuotteita, joiden kelvollisuutta patentoitavaksi hän voi arvioida. Loppujen lopuksi on vain tehtävä jotain mahdollisimman tuttua, mikä vaikuttaa uudelta. Mitä roskaa? Siispä. Hipsterit luopuvat keksimisen pakosta. He oivaltavat anti-innovatiivisuuden mahdollisuuden metropolilakkona. Meidän ei olekaan pakko tuijottaa tyhjyyteen löytääksemme sattuman oikusta vapahtavaa näkyä. Tuottaaksemme päivästä toiseen asioita, joiden kanssa meillä ei ole eikä tule olemaan mitään tekemistä. Me voimme myös kohdistaa katsemme siihen, mitä on jo olemassa. Mutta ensin meidän on nitistettävä aivoistamme kyttä, joka usuttaa meitä keksimään jonkin uutuuden. Että tämän pienimuotoisen, mutta tärkeän eleen harjoittelun törmää näyttelijän työnlaitoksen työssä on ilahduttavan yllättävää. Tätähän olen teatterilta aina odottanut. Että se lunastaisi paikkansa paikkana, jossa ei maanisesti tuijoteta tuon puoleiseen, jossa ei päivästä toiseen verrata ihanaa ideaalia masentavaan reaaliseen, jossa ei todistella, että on ymmärretty jotain ideain maailmasta. Että se lunastaisi paikkansa paikkana, jossa ollaan valmiita tunnustamaan oma oleminen osaksi todella olemassa olevaa, jossa ei tuoteta efektejä, vaan kokeillaan ja koetellaan, jossa ei etukäteen tiedetä. Päivästä toiseen teatterin tekijät tuottavat katsojilleen pettymyksen esittämällä uljaita ja kaikki tietäviä. Väittämällä keksineensä taas jotain uutta, jotain, jonka vain taiteilijat olisivat voineet keksiä. Hipsterit asettuvat kiilaksi tähän väsyttävään dynamiikkaan. He eivät tarjoile yleisölleen tekopiirtejä kokoelmaa puujalkavitsejä. Toisaalta he eivät myöskään sorru teeskentelemään autenttistakin autenttisempia. He ottavat rooleja avoimesti, mutta tuputtamatta. Esitys tuntuu ehdottavan tekijöilleen ja näkijöilleen, että voimme huoletta pyrkiä rakentamaan todellisuuksia, joissa meidän on helpompi olla. Niin usein teatterissa helpompaa oloa on nöyrytty hakemaan alistamisen ja alistumisen metodin kautta. Ohjaaja on näkijä, näyttelijä on tekijä, toisella on lupa tulistua ja toisella on lupa totella. Kuka olisikaan Full Metal Jacket-elokuvan ensimmäistä kertaa nähdessään uskonut, että elokuvan ensimmäisen puoliskon tylytys tulisi vastaan tulevassa työelämässä. Teatterin ja muun työelämän arki ovat kuitenkin molemmat täynnä tilanteita, jotka vastaavat dynamiikaltaan merijalkaväen sotatoimikelpoiseksi piiskaamista. Pauliina Hulkon hipsterit eivät etsi rentoutta ruoskakädessä. He haluavat hyvyyttä ja totuutta elämään. Hipsterit asettuvat tehokkaasti vastustamaan kiihtyvää kaksoisstandardin logiikkaa. Iänikuinen porvarillinen julkisen ja yksityisen toisistaan erottamisen traditio on saanut uusia ulottuvuuksia. Internetin suuryritysten hallinnassa olevat valtaväylät, Facebook, Instagram ja niin edelleen, tuovat kahden kerroksen sosiaalisuuden kokemuksen uudelle tasolle. On päivä päivältä helpompaa unohtua tottumaan siihen, että kaikki julkisesti lausuttu on valetta, mainosta. Joskus vaatimattomasti, välillä räväkästikin tuomme elämäämme esille muodossa, joka nojaa loppujen lopuksi ja pohjimmiltaan itsemme markkinoinnin ideaan. Voihan joku virtuaalisista ystävistäni vielä tehdä minulle työtarjouksen. Enhän lopulta tiedä, kuka tämän vastaanottaa, minkälaisessa tilanteessa, joten on parempi olla olematta liian suora. Kuinka usein telekommunikaatio mahdollistaa täyteläisen yhteistyön? Ja kuinka usein teatterissa toisinetaankaan telekommunikaation logiikkaa, vaikka kerrankin ihmisruumiit on saatu samaan huoneeseen. Mitä vähemmän ihmisruumiit viettävät aikaa yhteisissä konkreettisissa tiloissa, sitä enemmän on kommunikaatiomme vaarassa teknistyä. Sosiaalisuus siistitään kaikesta ennakoimattomasta, kaikesta avoimesta ja intohimoisesta. Jäljelle jää vain teeskentely, manipulaatio ja valhe. Hipsterit ovat ottaneet tämän dystopiapotentiaalin tosissaan. Luovuus on yksinäisyyden ja kuolemanpelon voittamista, he sanovat. Hipsterit haluavat luoda, ja he tietävät, että tämä ei onnistu yksin, eikä kuolemaa katsomalla. Miksi kärsimme yksinäisyydestä ja raskaista ajatuksista? Kuka hyötyy elämämme synkkyydestä? Näihin kysymyksiin hipsterit kieltäytyvät vastaamasta, eivät alistu reaktiiviseen konkreettisten vihollisten etsintään. Leikkivät ja organisoituvat niin, että toistenkin on mahdollista osallistua leikkiin. Kahden maailman kansalaisuus ei toteudu ainoastaan porvarillisen interiörin ja julkisen tilan sekä sosiaalisen median ja konkreettisten kohtaamisten välillä, vaan myös klassisessa teatteritilanteessa, jossa taiteilijat pyrkivät tempaamaan katsojat omaan maailmaansa. Hetkeksi ja sivusta seuraajiksi tietenkin, jotta hierarkiat säilyisivät. Tällöin taiteilijan todellisuutta tarjoillaan rahvalle kuin säälistä, jotta ymmärtäisivät raukat tietää, että heidän arkensa ei ole A-luokan elämää. Tästä typeryydestä on esitystaiteen piirissä menestyksekkäästi irtauduttukin, siellä ja täällä vaikkakaan ei suinkaan pääosin, jättämällä yleisölle oma tilansa ja oma päätösvaltansa kuin kabareissa. Hipsterit haluavat kuitenkin leikkiä teatterivieraittensa kanssa, mikä on toki paljon riskialttiimpi lähestymistapa teatteritilanteen kaksijakoisuuden ylittämiseen. Esityksen valmistajilla, kun on viikkotolkulla etumatkaa tilanteeseen valmistautumisen suhteen. Ja joukkoistamisen tekniikat ovat ehtineet tunna tutuiksi lähes kaikille uusina riiston muotoina. Hipstereiden vieraana ei katsoja kuitenkaan tule riistetyksi. Yhteisyyden, leikin, herkkyyden ja uskaltamisen teemat tulevat eksplikoiduiksi esityksen alusta loppuun. Ja onneksi näin tehdään. Siitä huolimatta, että lapsellisuuden käsitettä ollaan totuttu käyttämään lähes kirosanana. Miksi kysymme yhä toisiltamme, mitä tällä esityksellä halutaan sanoa. Aivan kuin vallitseva käsitys olisi, että teatteria tehdään samalla mentaliteetillä kuin leninistiset kaaderit vallankumousta. Teatterin tekijät tietävät, mitä haluavat, ja käyttävät teatteria välineenä manipuloidakseen katsojat haluamaan samalla tavalla. Hipsterit eivät toimita viestiä. Eivät myöskään pyri hypnotisoimaan yleisöään ajattelemaan, että hipsterit on hyvä esitys. Hipsterit operoivat hyvän ja pahan tuolla puolen, välittämättä esityksen vieraiden tulevista hyväksyvistä tai hylkäävistä eleistä. Ei kai teatteri voi olla hyväksynnän kerjäämistä. Ei tietenkään, mutta kuitenkin niin monen esityksen äärellä katsojat joutuvat toteamaan, että esityksen tekijät ovat enemmän huolissaan hyväksytyksi tulemisestaan kuin parempien maailmojen rakentamisen projektista tässä ja nyt. Hipsterit eivät pelkää pitkästyvänsä tai pitkästyttävänsä. Näin he tekevät murtuman maailmaan, jossa vain ei-pitkästyttävät saavat olla esillä. Ja minä kun luulin, että näin edistyksellistä teatteria tehdään vain Volksbühnellä. Kun luovutaan viihdyttämisen pakosta, voidaan rakentaa maailmoja, joissa viihtyminen on mahdollista. Mikäli seurataan viihdyttämisen käskyä, teidän on rakennettava esitys, jossa mahdollisimman moni viihtyy. Aletaan arvailemaan mahdollisen tulevan yleisön mieltymyksiä. Koska tämä on mahdotonta, tukeudutaan mielikuvaan keskivertokansalaisesta. Mietitään, mikä saisi tämän kuvitteellisen olion viihtymään. Näin tullaan tuottaneeksi olkinukke, joka ostaa ja myy, mutta ei elä. Yleisö, jota ei ole olemassa, mutta jonka puolesta tiedetään. Mitä siis jää jäljelle? On seurattava sitä, mikä itsestä tuntuu mielekkäältä ja oikealta. Vain näin on myös esityksen katsojien mahdollista olla aktiivinen tavalla, jossa omat mieltymykset ja uskomukset saavat olla läsnä. Ja näin myös olla alttiina muutokselle. On siis viihdytettävä itseään, jos haluaa muidenkin voivan viihtyä. Kieltäytyminen viihdyttämisen pakosta epätavaramuotoista ihmisten välisyyttä ja avaa mahdollisuuden erilaisten kohtaamiselle samassa tilassa. Kun on tehty selväksi, että vallitsevassa sosiaalisessa tilanteessa on sallittua tehdä virheitä ja on sallittua poiketa pitkästymisessä, voidaan olla varmoja siitä, että esityksen tekijöiden ensisijaisena motiivina esitystä tehdessä ei ole ollut sen todistaminen, että he ovat asiansa osaavia taiteilijoita, jotka ansaitsevat tittelinsä ja suosion osoituksensa. Mikäli taas virheet ja pitkästymisen potentiaali suuri eleisesti kielletään, herää katsojassa perustelusti epäilys, että koko esitystilanteen ensisijainen tehtävä on todistaa tekijäjoukon etävyyttä. Ja vaikka tätä ei sinänsä pitäisi mainitsemisen arvoisen vastenmielisenä, on kuitenkin selvää, että oman etevän myytensä todisteeksi pystytetyt näyttämöteokset eivät voi sisältää mitään elävää, mitään mihin olisi mahdollista kytkeytyä. Tekijöiden fokushan on ollut jossain aivan muualla. Teatteritavaran myyjälle tällainen kuolleen teatterin tuottaminen on kuitenkin etu, koska mitä kuolleempi tavara, sitä helpompi sitä on myydä. Elävästä kun ei tiedä, mihin se huomiseen mennessä muuttuu.